Қайырлыған құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын ести аласыздар. Егер осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мөзі деген үмітсіз ойда жүрсеңіз, ақыр соңында жайбарақат отырып, осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп, бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендеше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіз дегім келеді. Қазір тікелей арнада, құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі небір түрлі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы бағдарламамыздың кезекті санын жіберіп алмаңыздар. Және сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметін де осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі бағдарламада сіздер қызықты деректер айдарында өсімдіктер туралы қызықты деректердің жалғасын естейтін боласыздар. Сондай-ақ шартарапқа саяхат айдарында берілген Армения туралы 15 фактіні естейтін боласыздар. Сондай-ақ дәл осы күн айдарында да сіздер бүгінгі күн туралы жаңалықтарға қанатын боласыздар. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы, яғни табиғат ғажайыптары деп аталады. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Өз ойыңызбен, өз пікірлеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонын естеріңізге сақтап қойыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрсең деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншақ қып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрым, таң нұрым, айта алмай сырын жан мұңын. Дариға жүрек жүрсің ау аңсау мен, қарлығаш көптен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын.
жүректе жазылды дариға есімін күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, немесе ұсыныстарыңыз, талап тілектеріңіз бен де бөлісе отыруларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, ендіше қысылмай сұрай беріңіздер дегіміз келеді. Әрине, хабарға қатысты болса, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты сұрақтар болса, тіпті жақсы болар еді. Ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Яғни бүгін мен сіздерге бағана айтып кеткендей, қызықты деректер айдарында интересныефакты.org сайтында жарияланған, орысша жарияланған әрине, интересные факты о растениях деген мақаламен бөліскім келеді. Яғни өсімдіктер туралы қызықты деректер атты мақала. Осы орысша берілген мақаламен мен сіздермен осы қызықты деректер айдарында бүгінгі хабарымызда өткен жылғы берілген мәліметтерді жалғастырып беретін боламыз. Осы әлемдегі ең үлкен гүл туралы естігіңіз келе ме? Ендіше біздің осы мәліметімізге құлақ түре отырыңыз. Әлемдегі ең үлкен гүл қай жерде орналасқан десеңіз, қазір айта кетейік, бұл Малайзия мен Филиппин аралдарында өседі екен. Яғни өте бір таңғажайып өсімдік өседі және оның аты Арнольди рафлезиясы деп аталады. Ол бұл гүл әрине қазір сіздерге айта кетейік, бұл гүл туралы біраз паразит тұқымдасына жатады. Жер бетіндегі ең үлкен гүл дәл осы рафлезия болып табылады. Әрине, паразит тұқымдасына жатқаны менде бұл гүл өте әдемі гүл болып табылады. Адам көзімен қараған кезде ол міндетті түрде әдемі. Ал дегенменен не үшін паразит тұқымдасына жататындығы туралы қазір білесіздер. Бұл туралы Индонезия туралы қызықты фактілер берілген кезде тағы да айтылатын болады. Ал енді бұл гүлдің диаметрі туралы айта кететін болсақ, шамамен 1 метрге дейін жетеді. Яғни, диаметрі 1 метрге жететін гүлді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Ал салмағы 7 килограммға дейін жетеді екен. Яғни, алыптар тұратын бір ел сияқты болып көз алдыңызға елестемей ме? Арнольди рафлезиясынан қандай иіс шығады десеңіз, ендіше біле беріңіз, бұл гүлден бұзылып кеткен еттің иісі шығатын көрінеді. Дәл сол сасық иістің арқасында орман шыбындары өсімдіктің гүліне қонып, яғни осы Арнольди рафлезиясына қонып, оны тозаңдандырады, яғни ары қарата көбеюіне септігін тигізетін көрінеді. Біздің жерімізде, Құдайға шүкір, мұндай сасық иісті гүлдің болмағанына Құдайға шүкір деген бір сөз келді. Әрине, ол гүл сол жерде болмаса да мүмкін басқа жерде кездесуі ықтимал еді. Дегенмен, құрметті радио тыңдармандар, әлемдегі ең үлкен гүліміздің аты Арнольди рафлезиясы екен, естіп білдіңіздер. Ал енді келесі өсімдіктің аты мутант ағаш деп аталады. Сіздер бірде болмаса бірде пиранжи кешью ағашы туралы кешу деген жаңа ақпар екенін білесіздер. Осы пиранжи атты ағашта да кешу өсетін көрінеді, және ол ағаш туралы сіз естіп көрдіңіз бе? Бұл ағаш Бразилияда өседі. Және бұл өсімдіктің ерекшелігі, ол өзі 2 гектарға жуық жерді алып жатқан көрінеді. Яғни 2 гектар жерде осы мутант ағаш өседі. Не үшін мутант ағаш деп атады екен? Бір кезде 1888 жылы, осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын, яғни бір жарым ғасырға жеткен жоқ, бір ғасырдан астам уақыт бұрын бір балықшы осы пиранжи атты ағашты отырғызған көрінеді. Әрине, ол осы пиранжидің ерекше бір генетикалық мутацияға ие екендігін білген жоқ. Сөйтіп, пиранжи ағашы осылайша керемет бір атақты ағашқа айналатынын туралы еш ойлаған жоқ. Бұл мәліметтің қызықтығы сол: ағаштың бұтақтары егерде жердің бетіне тиетін болса, өзінің тамырын ол жерге жібере бастайтын көрінеді. Сөйтіп, әрине, тамыры бар ағаш міндетті түрде жайқалып өсе бастайтындығын өздеріңіз білетін боларсыздар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бұл пиранжи ағашы Бразилияда өседі, және ол өте өсімталдығымен ерекше көзге түсетін ерекше атақты ағаш болып табылады екен. Енді осы interestingfacts.org сайтында берілген өсімдіктер туралы қызықты деректер мақаласындағы Леонардоның өлшемі атты өлшемге бір сәт құлақ түре кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз білесіздер, Леонардо да Винчи деген Италияның ұлы ғалымы әрі суретшісі бар екендігін. Сол Леонардо да Винчи өсімдіктерге қатысты қызық ереже шығарған көрінеді. Және ғана біз айтып кеттік, бұл кісі тек қана суретші емес, ол ұлы ғалым. Яғни сол ережеге сәйкес, кез келген ағаштың діңінің диаметрінің квадраты ағаштың биігінде орналасқан бұтақтардың барлығының квадратына тең болады екен. Қазіргі заманғы зерттеулер бұл ережені, яғни Леонардо да Винчи шығарған осы ережені растады. Дегенмен ережені зерттей келе, онда аздаған бір айырмашылық бар екендігін анықтаған екен. Яғни біздің заманымыздағы ғалымдар, оқымыстылар, олардың барлығы да зерттей келіп, бұл формуладағы дәреже үнемі 2-ге тең бола бермейтін. Оның шамасы 1.8-ден 2.3-ке дейін ауытқуы ықтимал екендігін зерттеп тапқан көрінеді. Соныменен шамамен Леонардоның өлшемі, Леонардо да Винчидің осы өсімдіктерге қатысты қызықты ережесінің өлшемі өте дұрыс болып табылады екен. 100% емес, дегенменен 98% бұл ереже өзінің дұрыстығыменен бүкіл осы ғалымдарды, оқымыстылардың көздерін жеткізген көрінеді. Енді өсімдіктер туралы қызықты фактілерге кезек бермей тұрып, қазір құрметті радио тыңдармандар, бір тамаша бір әуенге кезек берсек пе деген ойымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз Нұрлан Әлімжанның орындауындағы Ақ құсым атты әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман, арман алдамайды, самға бұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры Селт еткенде шайқалады Көңіліңнің мөлдірлігі Мөлт еткенде байқалады Аялаған аяулы Аппақ құсым ау Саялаған жанымдай Тәп-тәттісің ау Арайланған жап-жарық Шан-шуағындай Жүрегімді сен менің Сақтап тұрсың ау Сұлулығы дүниені Сен бар кезде жарасатын Сен бәрінен биік едің Кім сенімен таласады Ақ құсым ау жарық бердің Алаулаған аспаныма Жұлдызымды жағып бердің Қанатыңды қатқаныңда Аялаған аяулы Аппақ құсым ау Саялаған жанымдай Тәп-тәттісің ау Арайланған шап-жарық Шуағындай жүрегімді сен менің сақтап тұрсың ау
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздер қызықты деректер айдарындағы мәліметтерді тыңдап жатырсыздар. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз және осы мәліметтер бойынша, яғни интересные факты нүкте орг сайтында берілген өсімдіктер туралы қызықты деректер мақаласындағы берілген деректерді одан ары қарата жалғастырамыз, яғни өсімдіктер туралы қысқаша қызықты мәліметтерге құлақ түріңіздер. Өздеріңіз білетіндей, бамбук бүкіл дүние жүзіндегі, яғни бүкіл әлемдегі, осы жер бетіндегі деп айтқан дұрыс болар, ең тез өсетін ағаштың бірі болып табылады. Жай ғана бірі емес, ең тез өсетін ағаш. Бір ғана тәуліктің ішінде оның биіктігі 1 метрге дейін өсуі әбден мүмкін. Бұл өте таңғаларлық мәлімет болып табылады. Осы жер бетіндегі ең көне өсімдіктер, олар теңізде өсетін балдырлар болып табылады екен. Жалпы ғалымдардың, оқымыстылардың есептеуінше, олар шамамен 1 миллиард жыл бойы өмір сүріп жатқан көрінеді. Әрине, жер егер де осы 1 миллиард жыл бойы тұрған болса, олардың жастары 1 миллиардқа келуі әбден ықтимал дегенмен, жер қанша уақыт тұрғандығын ғалымдар анық біле қоймас. Жалпы таңға жайып өсімдіктердің біреуі тағы да ротанг пальмасы. Бұл пальманы не үшін ерекше деп айтуға болады екен? Яғни оның өте жуан бұтақтарының ұзындығының өзі 300 метрге жететін көрінеді. Бұл бұтақтар және басқа бұтақтарға шырмалып, ағашқа шырмалып өсетін көрінеді. Ал келесі бір өсімдіктің аты павелика деп аталады. Және бұл павелика паразит болып табылады. Өйткені оның жапырақтары да жоқ, сондай-ақ оның тамыры да жоқ. Не үшін паразит болып табылады десеңіз, ендеше құлақ түре отырыңыз, ол өзінің қожайынның арқасында өмір сүретін көрінеді. Яғни оның бұтағы дегеннен көрі сабағы деген дұрыс болар. Павеликаның сабағы сол қожайынын құшақтап, яғни сол қожайынын айналып, жабысып өседі. Сондықтан да оның тамыры да жоқ, оның жапырағы да жоқ. Тек қана сабақтан тұратын өсімдікті көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Ал оңтүстік Америкада бір ерекше бір ғажайып өсімдік өседі екен. Оның аты Иарета деп аталатын көрінеді. Ол теңіз деңгейінен 3000-4000 метр биіктікте өседі. Жалпы өсімдіктің сыртқы кейпі өте үлкен болып көрінеді. Дегенмен ол әртүрлі дегеннен көрі анығырақ айтайық, бөлек-бөлек өскіндерден, көптеген өскіндерден тұрады екен. Және бұл яретаны не үшін қолданады десеңіз, тамақ пісіру үшін кәдімгі отын ретінде пайдаланатын көрінеді. Ал кеппел деген ағаштың жемістері туралы айтатын болсақ, оның иісі өте керемет жұпар иіспен аңқып тұратын көрінеді. Егер де адам осы жемістің біреуін жеп қоятын болса, одан кәдімгі фиалка деген гүлді білетін боларсыздар, сол фиалка гүлінің иісі шыға бастайтын көрінеді. Яғни осы неше түрлі әтірлерді, иіс суларды шығаратын адамдар осы кеппел ағашының жемісін көбірек пайдаланғандары дұрыс болар деп ойлаймыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің қызықты деректер айдарындағы мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, және егер араларыңызда бүкіл әлемді жаратқан Құдайдың ұлылығын осы айдарда тереңірек сезіндім дегендеріңіз бар болса, ендеше жасқанбай өз ойларыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Біздің телефон номерімізді тағы да қайталап кетейік, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына тікелей эфирден жүріп жатқандықтан өз пікіріңізді тек WhatsApp желісі арқылы ғана емес, тікелей эфирге телефон соғып білдіруіңізге де өз пікіріңізді білдіруіңізге де болады. Сіздің дауысыңызды қазір бізді көріп, бізді тыңдап отырған адамдардың барлығы да ести алатын болады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, телефон тұтқасын алып, батыл түрде қоңырау шалыңыз және өзіңіздің пікіріңізді, яғни осы өсімдіктерге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіре отырыңыз. Бұл сол барлық өсімдіктерді жаратқан жаратушы иеміздің құдіретін сізде бізбен бірге бөлсе отырғанды ұмытпаңыз дегіміз келеді. Ендеше дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір тамаша бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Осы уақытта пайдаланып өзіңіздің пікіріңізді жазып жіберуге тырысыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өзіңіздің пікіріңізді әлемде талай қызық бар бағдарламасына деп белгілеп жіберуді де ұмытпаңыз. Және өз пікірін білдірген біздің белсенді тыңдармандарымызға, біздің хабарымыздың атынан үнемі белсенді болып жүретін тыңдармандарымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық болатындығында ескерте кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапыта қалмаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал жоқ, мен қазір уақытым жоқ, сосын мен хат жазсам болама деген ойыңыз болса, ендіше бізде электронды поштамыз бар. nurkanmen@mail.ru. Осы байланыс, яғни осы адреске, электронды поштаның адресіне өзіңіздің пікіріңізді, немесе өзіңіздің ойыңызды, немесе жалпы осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында есігіңіз келетін мәліметті де бөлсе отырсаңыз болады. Ал дәл қазір кезекте біз Нұрмұқасан тобының орындауында қос қарлығаш атты әнге береміз. Қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасын сіздер Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қазір сіздермен шартарапқа саяхат айдарында vokrugsveta.ua сайтында берілген осы Армения туралы 15 қызықты фактілер туралы деректерімізбен бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мақаламызды біздің орыс тілінде жарияланған, ал сіздерменен біз қазақша бөлісетін боламыз, яғни қазақ тіліне аударып сіздерменен бөлісетін боламыз. Армения бүкіл дүние жүзіндегі ең бір көне мемлекеттердің бірі болып табылады. Жалпы бұл жерде мәсіхшілік мыңдаған жылдар бойы ұсталынып келе жатқаны таңғаларлық емес. Ал Ереванға, Ереван болса, Рим қаласынан, кәдімгі тарихта аты қалған Рим қаласынан 29 жылға үлкен екен. Ең бірінші фактымызға керек кезек берейік. Жалпы Армения осы мәсіхшілікті, яғни христиандықты өзінің мемлекеттік діні етіп, ең алғаш қабылдаған көрінеді. Римде емес, басқа мемлекетте емес, дәл осы Армения бүкіл әлемде мәсіхшілікті өзінің мемлекеттік діні ретінде алғаш қабылдаған мемлекет болып табылады. Бұл өзі 301 жылы болған оқиға. Ал қазірде осы Арменияның тұрғындарының 97% христиандар, яғни мәсіхшілер болып табылады. Жалпы Арменияның ұлттық белгісі, символы не болып табылады десеңіз, ол Арарат тауы. Дегенменен бір таңғаларлығы, Арарат тауы қай жерде орналасқан десеңіз, ол Арменияның өз жерінде емес. Басқа бір мемлекеттің жерінде, яғни Түркияның территориясында орналасқан көрінеді. Оның бір шыңы келісім бойынша Арменияға 1921 жылы, ал екіншісі осы түрік және парсы келісімі бойынша 1931 жылы осы Түркияға тиген көрінеді. Дегенменен армяндар осы тауды, яғни Арарат тауын Масис деп атайды, және осы Арменияда бұл Масис тауы, яғни Арарат тауы жан-жағынан көрініп тұратын көрінеді. Үшінші дерегімізге кезек беретін болсақ, ең күшті, ең құдіретті Армениядағы ең бір дамыған кезі, бұл біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасырда болған көрінеді. Яғни сол кездерде Армения ерекше дамып, ол құдіретті мемлекет ретінде тарихта қалған көрінеді. Яғни, демек, нақтырақ айтқанда, ол Тигран II атты патша осы Арменияны билеген кезде іске асқан. Тигран 2 95 және 55 жылдардың аралығында біздің заманымызға дейін билік еткен. Және оның билік еткен мемлекеті осы Алдыңғы Азияның бөлігін жер орта теңізінен Каспий теңізіне дейін және Кура атты өзенінен Месопотамияға дейін алып жатқан көрінеді. Арменияда ең ұзын қанатты жол орналасқан және оның аты Татев қанаты деп аталады. Оның ұзындығы 5700 метрге жетеді. Және ол осы сол жердегі, яғни Армениядағы Варатан атты әдемі табиғаты сайдың үстінен өтеді. Және онымен қоймай, ол Татев сопыханасына дейін жететін көрінеді. Келесі бесінші мәліметіміз, Ереван Римнен 29 жасқа үлкен. 29 жыл бұрын құрылған деп жаңа жоғарыда айтып кеттік. Және бұл ең бір көне астана болып табылады. Қаланың негізі 782 жылы, яғни біздің жыл санауымыздан бұрынғы 782 жылы негізі қаланған көрінеді. Кардашьян атты әпкелі сіңілі қыздар қазір атақты болып тұр, өздеріңіз білесіздер. Шер және Шарль Азнавур, осылардың барлығының да ата тектерінде, ата бабаларында армяндар бар көрінеді. Келесі мәліметке кезек беретін болсақ, осы арифметикалық тапсырмалардың бүкіл әлемдегі алғашқы оқулығын армян ғалымы, 6-шы ғасырда өмір сүрген математик Давид жеңімпаз, яғни непобедимый Давид, яғни жеңімпаз Давид атты математик құрастырған көрінеді. Бұл тапсырмалардың осы бір кітабы Еревандағы Матенадаранда, яғни Еревандағы мұражайда сақтаулы тұрған көрінеді. Ал енді келесі кезекте біз міндетті түрде армян коньягы туралы айтатын боламыз. Коньяк, армяндардың коньягы, бұл коньяк деген атты француздар берген. Және бренди деп емес, нақты коньяк деп ат қойған көрінеді. Бұл армян коньягының бір табынушыларының бірі Уинстон Черчилль болған көрінеді. Және кейін қалған деректер бойынша осы Уинстон Черчилль күніне осы бір ішімдіктің бір шишасын, бір шөлмегін ішіп отырған көрінеді. Келесі дерегіміз шахмат туралы болмақ, өйткен армяндар шахматпен ерекше аты шыққан халық екен білесіздер. Ал бұл шахматтың бұлайша аты шығатын себебі де бар көрінеді. Армян мектептерінің барлығында да міндетті пән осы шахмат болып табылады. Сондықтан да бүкіл әлемде армяндар шахматтан ерекше дамығандығын біле беруге болады. Армян тілі туралы айтатын болса, құрметті радио тыңдармандар, бұл өзі бүкіл әлемде жалғыз тіл болып табылады. Осы киелі кітаптың атауы бұл тілде Құдайға тікелей қатысы бар атау болып табылады. Жалпы армян тілінде Библия, яғни киелі кітап армян тілінде Аства Цащунш деп аталатын көрінеді, яғни мағынасы Құдайдың демі деген мағына беретін көрінеді. Жалпы армян халқының саны 10-12 миллионға дейін жетеді. Дегенменен, Арменияның өзінде ғана 3 миллион ғана тұрғын тұратын көрінеді. Ал қалған 10-12 миллионның 3 миллионы Арменияда тұратын болса, қалғаны қайда тұрады десеңіз, ендеше біліп алыңыз. Жалпы көптеген армяндар Америка Құрама Штаттарында, Ресейде, Иранда, Ливанда, Украинада, Францияда, Сирияда және Аргентинада тұратын көрінеді. Біздің елімізде де өздеріңіз білесіздер, армяндар кездесіп жататындығын өздеріңіз де білесіздер. Арменияда ең көне шарап жасайтын сондай бір шеберхана бар көрінеді. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын Арения атты шағын қалашықтан табылған екен. Мамандардың айтуы бойынша шарапты бұл жерде 6000 жылдан бұрын уақыт бұрын өндіре бастаған көрінеді. Яғни адамзат осы жер бетінде жарала салысымен сол шарапты шығара бастады ма деген ой келеді. Ал 2014 жылы осы армяндардың лаваштары, лаваш деген сіздер өздеріңіз білесіздер, қазір атақты болды ғой, лаваш деген нанның түрі. Яғни осы лаваш ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұрасының тізіміне кірген көрінеді. Сондай ақ бұл тізімге армяндардың дудук атты аспабында орындалатын музыкалар және тастан жасалған айқыштары, яғни армян хачкарлары және сондай ақ орта ғасырда шыққан армяндардың эпостық жыры, яғни батырлық жыры Давид Сасунский атты батырлық жыры да сол жаңағы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұрасының тізіміне ендірілген көрінеді. Осы Севан атты көлі бар. Армяндардың Севан атты көлі бар. Бұл Кавказдағы ең үлкен көл болып табылады екен. Оның ауданы шамамен 1240 квадрат метрге тең болса, тереңдігі 80 метрге дейін жетеді дейді. Тағы бір қызықты мәліметтің бірі, Арменияда 20-шы ғасырдың соңында шаңға салық салу туралы бір заң ендірілген екен. Яғни аулалардағы артық шаңнан арылу үшін экономика министрлігі былай деп айтқан көрінеді, әрбір тұрғын осы шаңды шаңнан арылу үшін бір квадрат метрге екі драма төлейді деген. Екі драм төлейді деген. Яғни 0.10042 центке тең көрінеді. Ал енді кезекті келесі кезекте біз осы Арарат тауы туралы біраз мәлімет бере кетсек деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы Арарат деген тау Урарту деп те аталуы ықтимал. Арамей тілінде бұл Урарту деп аталады. Себебі, құрметті радио тыңдармандар, осыдан 2000 жылдан астам уақыт бұрын дауысты дыбыстар жазылмаған, тек қана дауысты дыбыстар жазылған. Сондықтан Арарат тауы мен Урарту тауының ұқсас болу себебі екеуіндегі дауысыз дыбыстар бірдей. РРТ, яғни. Сондықтан да РРТ деп жазылған арамей тіліндегі әріптер Арарат болып оқылуы да ықтимал екендігін, Урарту болып оқылуы да ықтимал екендігін біз қайдан білеміз? Яғни осы киелі кітаптағы, яғни Библия текстерінде, мәтіндерінде осы РРТ атты тау сақталып қалған көрінеді. Себебі өздеріңіз білесіздер, осы топан суы қаптаған кезде, жер бетінде топан суы қаптаған кезде Нух пайғамбар, естеріңізде болса, Нух пайғамбардың кемесі осы Арарат тауының басында немесе Урарту тауының басына тоқтаған деп жазылған. Өйткені бұл таудың аты не Арарат екендігі, не Урарту тауы екендігі белгісіз болатын. Себебі мен жаңа ғана айтып кеттім, құрметті радио тыңдармандар, бұл таудың аты киелі кітапта РРТ деп жазылған. Жалпы сол осы жаңағы Библия кітабында жазылған мәлімет бойынша грек тіліндегі осы кемесі, Нұхтың кемесі тоқтаған жер осы киелі кітап бойынша Арарат тауында тоқтаған деп жазылған екен. Яғни көне грек тілінде Арарат деп оқылады және латын тіліндегі аудармасы бұл Арарат деген сөздің өзі Армения тауларында деген мағына білетін көрінеді. Осы киелі кітаптың Құмыранда табылған қолжазбаларында оқитын болсақ, дейді ғалымдар, Урарту деп жазылған көрінеді. Бұл таудың аты Урарту деп жазылған көрінеді. Осы еврей энциклопедиясының авторларының айтуы бойынша, осы бүкіл әлемді жайлаған топан су туралы әңгіме болған кездегі осы тау туралы айтылады ғой. Сондағы тау Арарат елінде деп аударылатын көрінеді. Ал нақты ол жерде Арарат тауы туралы айтылмайды. Сондықтан да барлық киелі кітаптағы Арарат туралы айтылатын жердің барлығында да оның тауы емес, яғни оның елі туралы айтылған деп осы еврей энциклопедиясының авторларының пікірі бойынша солай деп айтқан. Ал енді Арарат тауы туралы біз білдік деп ойлаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Тағы да бір Армения туралы аса бір қызықты мәліметіміз бар. Қазіргі күнде армяндардың фамилиясы туралы біз көпшілігіміз жақсы білеміз. Жалпы бұл армяндардың фамилиясы көбінесе көп жағдайда әдетте Ян деген жұрнақпен бітеді, немесе Янт деген жұрнақпен бітеді. Ал оның мағынасы не дейтін болсаңыз, ендеше тыңдап алыңыз. Бұл белгілі бір әулетке тиесілі деген мағынаны білдіреді. Немесе жалпы сол әулеттің тегін білдіретін көрінеді. Қазіргі армян тіліндегі ян және ан деген суффикстер, яғни жұрнақтар көптеген сын есімдерді тудыратын жұрнақтардың қатарына жатып кетті. Тіл дамыған сайын, тіл уақыт өзгерген сайын, уақыт озған сайын тілдің дамитынын білесіздер. Сондықтан да осы ян жұрнағы, ан жұрнағы көптеген сын есімдерді тудырып жатыр деп айтып кеттік жаңа ғана. Московян, киевян деген сөздерді қарайтын болсақ, московян бұл яғни москвалық деген мағынаны білдіреді, киевян бұл киевтік деген мағына білдіреді. Сонымен біздің қазақ тілінде лық, лік, дықтық деген жұрнақтар, жаңа сөз тудыратын жұрнақтар да осы армян тіліндегі ян, ан жұрнақтары сияқты екен. Сонымен, мысалы, Саркисян деген фамилия ол қандай да бір Саркис атты адамның ұлы немесе қызы деген мағына білдіреді. Сондай ақ Кардашян деген сөзде фамилиядағы Кардаш есімді адамның ұрпағы деген мағына білдіреді десеңіз, ешбір қателеспейсіз деген ойдамыз. Жалпы бұл форма не үшін енді дейтін болсаңыз, қай уақытта енді дейтін болсаңыз, шамамен 18-ші ғасырда осы Осман империясы билеп тұрған заманда халықтың, яғни тұрғындардың санын үнемі санақтан өткізіп тұрған көрінеді. Сондықтан да осы өз кезегінде Саркисян немесе Саркисянт деген тек, ата тек, бұл белгілі бір әулетке тиесілі деген мағынаны білдіріп, сол бойы сол халықтың салтына, дәстүр салтына еніп кеткен көрінеді. Дегенменен қазір осы Оф деген орыстардың оф атты, яғни оф деген қосымшасы бұл халыққа да қазір еніп, Саркисов, Аганесов, Арутюнов деген фамилиялар көптеп дамып жатқан көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Сол пікірменен бөлісе кетсек, осы құрметті хабарда айтылғандар өсімдіктер туралы деректер, хабарда айтылған өсімдіктер туралы деректер шынымен адам таңғаларлық қызық болды. Әлемде мұндай ерекшеліктері бар өсімдіктер болатынын кім білген? Бірақ осы әлемді жаратқан Құдай оны бір қалыпты көңілсіз етіп жаратпаған ғой. Адам баласы соның сырына ешқашан жетпес. Осындай хабардың болғанына рахмет. Сол арқылы бір сәт Құдай туралы, мына әлем туралы және өзіміз туралы тереңірек ойлауға мүмкіндік аламыз деген екен Бақытбек есімді тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы Бақытбек есімді тыңдарманымыз, сізге көп рахмет айтамыз. Расында да осы әлемді жаратқан Құдайымыз оны бір қалыпты көңілсіз сұрқай етіп жаратқан жоқ. Құдайға шүкір, біздің жан-жағымыз толған табиғаттың кереметтері мен ғажайыптарына толы. Және осы хабардар арасында да бір сәт Құдай туралы, бір сәт әлем туралы және бір сәт өзіңіз туралы ойлап жатсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдармандар, құрметті Бақытбек есімді тыңдарманымыз, сізге көп рахмет айтамыз. Ал кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүретін әлемдегі жандар да әдемі. әдемі.
Бізге бақыт тілеп жүреді
әлемдегі жандар әдемі.
Арайланған таңдар әдемі. Біз айтатын мәңгір әдемі. Бізге бақыт тілеп жүреді әлемдегі жандар әдемі.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Тағы да бір тыңдарманымыздан келіп түскен пікір бар екен. Сол пікірге кезек бере кетсем. Сая есімді тыңдарманымыз былай дейді: армяндар туралы деректер өте қызық, әрі танымы мол екен. Ян мен аяқталатын фамилияны естігенде не мағына береді екен деп отырушы едік. Енді міне оның беретін мағынасы туралы да білдік. Сондай ақ армян халқының бұрын естімеген тарихын да естідік. Осылай басқа елдердің жерлеріне саяхаттап бара алмасақ та, бізден басқа халықтар туралы осы хабардан біле отырсақ та аз болмайды. Ал жер бетіндегі табиғат қан емес, ондағы халықтар туралы да таңғаларлық мәліметтер көп екені рас. Құдай жаратқан осы ғалам шынымен ғажайып деген екен. Сая есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді дәл осы Сая есімді және Бақытбек есімді тыңдармандарымыз сияқты білдіре отырсаңыздар болады. Әрине, олар сияқты мен шешен емеспін дейтін болсаңыз, соншалықты көп жазудың да қажеті жоқ. Өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді де білдіре отырыңыз дегіңіз келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап келе жатыр. Сонда да дегенменен осы бүгінгі күн туралы, яғни дәл осы күн туралы айдарымыздағы мәліметтерге бір сәт кезек бере кетсек деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы осы күнді жаратқан біздің жаратушы иеміз екендігін білетін боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Оған ешкімнің де күмәні жоқ, солай емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, осы деректер, олар барлығы да біздің осы елімізде болған және бүкіл осы жерімізде болған мәліметтер болып табылады. Бүкіл жер бетінде болып жатқан осындай мәліметтер арқылы сіздер, құрметті радио тыңдармандар, осы өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырсаңыздар да болады. Осы бүгінгі күн Армения барлаушыларының күні болып табылады екен. 1992 жылдың 5 қарашасынан Армения қарулы күштерінің барлау бөлімшелерін құру аяқталған күннен бастап атап өтілетін көрінеді. Яғни 5 желтоқсан Армения барлаушыларының күні болып табылады. Сондай ақ Ресейде әскери барлаушы күні болып табылатын көрінеді. Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің 2000 жылғы 12 қазандағы 490 бұйрығымен бекітілген көрінеді. Сондай ақ бүгінгі күн 5 желтоқсан, қараша емес, құрметті радио тыңдармандар, Перудегі Пуно күні. Үндістердің аңызында инктердің ежелгі ата-бабалары Манко Капак пен оның әйелі Мама Оклио Титикака көлінің суынан шығып қаланың негізін қалаған көрінеді. Олар Манко Капактың алтын асы таяғы жерге кіретін орынды іздейді. Сол жерді таба салысымен инктердің қаласын тұрғыза бастайды. Пуно күні дәстүр бойынша Титикака көлінің жағасындағы сол аттас қалада аталып өтіледі. Құрметті радио тыңдармандар, осындай аңыздар. Үндістер, бұлар Америкада тұратын халықтар екенін білесіздер. Ендіше осы үндістер туралы, үндістердің аңызы туралы да біле кеттіңіздер. Сондай ақ бүгін Панамадағы Колона тәуелсіздігінің күні болып табылады екен. Яғни 1993 жылғы Панамада ақш қолдауымен өзінің Колумбиядан бөлінгені жайлы Панама АҚШ-тың қолдауымен өзінің Колумбиядан бөлінгені жайлы жариялаған көрінеді. Сөйтіп, тәуелсіздік мейрамын атап өтетін көрінеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды біздің хабарымызға қатысты болып жатса, білдіре отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз сіздердің естеріңізде болар. Сол байланыс телефонына WhatsApp жүйесі арқылы кез келген уақытта күннің кез келген мезгілінде де жолдай аласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Өнерпаздар мен еңбеккерлердің ел екен. Төскейі түлік жері бай жұрты ер екен. Осы елде туып, өсудің өзі неге тең? Қазақстаным, жайлы мекенім, сен дөстім білмей қайғын екенін. Шалқар мейірін, дархан пейілін, сезімін шексіз байлық екенін. Қазақстаным, жанашыр елім, жауқар ауасы керім атам мекенім дәл осы менің Жетісу жауқар сарарға салқар сыр күнгей асам кеп көрсе жер ұйық деуі мүмкіндей өр алтай нуы Ақжайық суы аңсатса Асығып жетем Үкіді ұшып үлпілдей Қазақстаным жайлы мекенім Сен дөстім білмей қайғын екенін Шалқар мейірін, дархан пейілін Сеземін шексіз байлық екенін Қазақстаным жанашыр елім Көзімнің мөлдір қарашық едің Жаңбыры жауқар ауасы керім Ата мекенім дәл осы Тәңірден тарту несібін Жоғалтпай соны Ере бер көптің көшімен Ер бабалардан Еншеге қалған Ен далам Тек тұрпақ туа Тербете тұғын бесеге Елін, сеземін шексіз байлық екенін Қазақстаным жанашыр елім Көзімнің мөлдір қарашық едің Жаңбыры жауқар ауасы керім